انبیاء ہندی بے ستک مقصد اوس اکھ کامل سماج بناون یتھ کن اشار کرنا آو انبیاء ہند مقصد اوس اکھ تمدن ایجاد کرن خوب تمدنس مز چھ سوری آسان تمدنس مز علم تی یوان اخلاق تی یوان روزنک طریق تی یوان جنگ تی چھ یوان جنگ تی چھ تمدنس مز یتھ کن تو وچھت ہیکیو قرآنس مز کرسا آیت چھ جنگس متعلق یہ چھن کہ اس ونو یہ اسلام آو جنگ ختم کرنے نا جنگ جہت یا ڈائریکشن چھ مہم کیم سے جنگ جنگ کیم خطر یہ چھ مہم دنیا ہک تاغوت چھ جنگ کران پن نفسانی خواہشاتن خطر قدرت حاصل کرنے خطر تو فساد پھیلاؤن خطر آز گئی کتیا وری سہونین جنگ کران مگر تم چھ پنن خبیث مقصدن خطر لڑان یمن مقابل چھ مومنین تی جنگ کران فلسطینک مجاہد تی چھ جنگ کران مجاہدین حزب اللہ تی چھ جنگ کران سانی عظیم ملتن تی کور اٹھن ورین صدامت سے جنگ مگر یم جنگ چھن پر مذمت ات برعکس چھ یم جنگ پر افتخار یم جنگ چھ جہاد فی سبیل اللہ یہ چھ مہم مومن چھ جنگ کران مگر الہی اہداف و خطر
والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان
تہ وچھو قرآنی تعبیراتن ہندین نکاتن پہ توجہ کرنے سیت کتے درواز چھ اس پہ کھلان
دریچہ ہوئی رو باز میکنے